Toto wachunga na moshi.
Mimo nimemaliza kwa manguri